në arritjen e koalicionit mes Vëmëros dhe BDI-s dhe si mundësi tjetërshe nisjen e bisedimeve mes LSDM-s dhe Partisë së Ahmetit.
Legjitim më duhet të pregovari së Vëmëro dhe të mëne i së SDSM, me gjitha samite që procenët shto vojnë në bliska idmine që vodi poveqe vojnë në korik.
Mendoj se është legjitime që BDI-a të negocioj edhe me Vëmëron edhe me LSDM-n, por vetë do të vlerësoj se cili do tjetë varianti më i mirë se me cilën parti do të përfshihet në qeveri. Mendoj se besimi me Vëmëron është ulur shumë, andaj edhe gjasat për një koalicionim janë ngushtuar, ndërsa nga ana tjetër koalicionimi me LSDM-n do të ishte një tjetër mundësi, por në këtë rast do të ishte e nevojshme që të bashkangjitet edhe ndonjë parti tjetër politike shqiptare për të arritur numrat e nevojshëm. Thotë Dujoski, sipas të cilit varianti më i keq për vendin, por edhe për partitë politike, do të ishte formula për të shkuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Për
momentin vlerësoj se asnjëra nga partitë nuk duhet të insistojë në zgjedhjet e reja parlamentare, pasi vlerësoj se kushte për zgjedhje nuk kemi. Kundër kësaj është edhe faktori ndërkombëtar, por do të jetë edhe opozita për shkak të rrethanave të ndryshme nga zgjedhjet e 11 dhjetorit, thotë Dujoski. Edhe Selim Ibrahimi nga Qendra për Zhvillim dhe Studime të Sigurisë nuk rekomandon zgjedhje të reja.
Mendoj që situata aktuale politike përshtatet një qeveri të emergjencës, sepse qeveria e emergjencës është mirë me çështjet e reformave, pra do të jetë një qeveri me mandat të caktuar për fondate për cilët e kanë ngjeshur. Pra do të filluam nga reformat në gjithësi, në media dhe në raport me kërkesa shqiptare.
Thot Ibrahimi. Sipas analistëve, çdo dështim i bisedimeve mund të thellojë edhe më shumë krizën politike të pranishme gati 3 vite, si rezultati i asaj që njihet si afere përgjimeve, që nxori në sipërfaqe shpërdorime të shumta të pushtetit nga zyrtarët aktual. Shumë prej tyre, përfshirë edhe mandatari Nikola Gruevski, janë pjesë e hetimeve dhe akuzave të ngritura nga prokuroria speciale, që edhe ka shkaktuar përplasjet më të mëdha mes partive politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Përmes një akademie përkujtimore, Lidhja Demokratike e Kosovës ka përkujtuar sot 11 vjetorin e vdekjes e Ibrahim Rugovës, presidentit të parë të Kosovës, i cili konsiderohet presidenti historik i vendit. Presidenti Rugova është përkujtuar nga bashkëpunëtorët e tij si një politikan dhe akademik. Akademiku Sabria Miti, një nga bashkëpunëtorët e ngushtë të presidentit të ndjerë Rugova, ka cilësuar atë si themeltar të shtetit të Kosovës.
Rugovës atë themeltar i shtetit të Kosovës. Pati themeltar i LDK-s, brezat e ardhshëm do ta kenë frymzim, sepse vepra e tij që tash është histori, brezat e ardhshëm do ta vlerësojnë dhe rivlerësojnë dhe pjesën krijuese letrare, kulturore, që është një miras për gjithë kulturën e nacionit të kombit.
Ministri jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë sot në Moskë se Rusia shpreson që administrata e presidentit të ri amerikan Donald Trump do të dërgojë ekspertë lindjes së mesme për bisedimet rreth Sirisë që pritet të fillojnë më 23 janar në Astana të Kazakistanit. Me 19 janar Washingtoni e ka konfirmuar se ka marrë ftesën për të marrë pjesë në këto bisedime, por ende nuk ka asnjë lajm nëse SBA do dërgojë ekspertët e kërkuar. Fuqitë perëndimore për javë të tëra kanë vënë pikpyetje qëllimin e bisedimeve në Astana, duke ngritur shqetësimin se ato mund të hapin një rrugë tërësisht të re të negociatave për të dhënë fund luftës gati 6 vjeçare në Siri. Zëvendës kryeministri turk Mehmet Şimşek ka thënë se nuk është më reale të insistohet në një zgjidhje të konfliktit sirian që do të përjashtonte presidentin Bashar al-Assad. Realiteti në teren ka ndryshuar në mënyrë dramatike, prandaj Turqia nuk mundet më që të insistojë në një marrëveshje pa Assadin, ka thënë ai. Turqia është përkrahasi kryesor i forcave opozitare sunite, të cilat janë në luftë me Assadin prej vitit 2011. Nuk dihet ende nëse deklaratat e Şimşekut janë nga dishmëri edhe këtyre grupeve që të heqin dorë nga insistimi i tyre i mëparshëm që thoshte se marrëveshja për paqe nuk duhet të përfshijë Assadin. Numri I viktimave si pasoje një sulmi me bombë 21 janar në një treg në zonën kryesisht të populluar me shiit në Pakistanin perëndimor ka rritur në 21 të vrarë. Sulmi u krye në kohën kur tregu është më shumë të ngarkuar me tregtarë dhe klientë që kryenin blerjet javore të frutave dhe perimeve. Qarku Karam është I njohur për përleshjet sektare në mes të sunitëve dhe shiitëve, ndërsa këta të fundit përbëjnë 20% të popullatës 200 milionëshe të Pakistanit. Disa grupe militante, përfshirë edhe talibanët, e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin përmes postës elektronike dërguar radios Evropa Lirë. Së paku 16 njerëz e kanë humbur jetën dhe 39 të tjerë janë lënduar pasi një autobus nga Hungaria që bartë nxënës është aksidentuar në Italinë Veriore. Autobusi që udhtonte nga Franca në Hungari e ka goditur një shtyllë të tensionit të lartë pas së cilës është përfshirë nga zjarri në qytetin e Veronës sipas të dhënave të punonjësve të emergjencës. Pasagjerët kanë qenë nxënës nga Hungaria të moshave nga 14 deri në 18 vjeç. Parlamenti Turk e ka miratuar një projekt ligj me 21 janar që do të zgjeronte shumë të drejtat ekzekutive të presidentit Turk Recep Tayyip Erdogan dhe hap rrugën për mbajtjen e referendumit për këto ndryshime kushtetuese. Qeveria ka thënë se propozimet që postin presidencial do bëjnë ekzekutiv për herë të parë në historinë moderne të Turqisë do të sigurojë një administrat më të thjeshtë dhe më efektive, ndonse kritiket paralajmërojnë që se kjo do jap Erdoganit fuqi pa kontroll nga institucionet të tjera. Reforma e lejon presidentit Erdogan të lëshoj dekrete, deklaroj masa emergjente dhe të emëroj ministra dhe zyrtarët kryesor të shtetit, si dhe të drejten për të shpërbër parlamentin. Erdogan është bërë president në vitin 2014, pasi pothuajse për një dekadë ka shërbyer si kryeministër. Princi Britanik William do të heqdorë nga puna ati si pilot helikopteri ambulancës ajrore për të kryer detyra zyrtare në vend të gjyshes së tij, mbretëreshës Elizabeta e dytë. Sipas njoftimit të zyrës së tij, ai tani do të jetë I angazhuar me kohë të plot me obligime të oborrit mbretëror pa dhënë detaje për çfarë sakt bëhet fjalë. 34 vjeçari William, I cili është I dyti në linjë për të udhëhequr monarkinë britanike, për shkak të angazhimeve të reja do zhvendosë edhe familjen e tij në Londër nga shtëpia aktuale ku jetojnë në Norfolk në Anglinë Lindore. Dam blokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Mos harroni të vizitoni faqen tonë në internet evropaelire.org, ku momentalisht kemi aktiv live blogun me zhvillimet rreth marshit të grave që po zhvillohet në Washington dhe në shumë vende qytete metropole të ndryshme të botës. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, un Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të gjofshim.